Danışır Azalıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada günün son xəbərləri ilə Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Rusiyanın cənubundakı Kabardino-Balkariya Respublikasında silahlı dəstələr dövlət binalarına basqın ediblər. 60 nəfərin həlak olduğu xəbər verilir. Narçıqın kənarında döyüşlər hələ də davam edir. Orta Asiyada səfərdə olan Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Qazaxstanı demokratik islahatlar aparmağa çağırıb.
I'm here talking on camera with the president about the need for Kazakhstan to have free and fair elections.
Birləşmiş Ştatların dövlət departamenti bəyan edib ki, Demokrat Partiyasının sədri Rasul Quliyevin cinayət işinə qanunun ailəliyi çərçivəsində baxılmalıdır.
We call on the authorities in Azerbaijan to respect the rule of law and the right.
Pakistanda zəlzələ qurbanların sayı 25 minə çatıb. Xanlar rayonunda bir qrup sakin sosial tələblərlə etiraz aksiyası keçirib.
Qonun vermir, qaz vermir, işıq vermir, mən nə ilə dolanım?
Xəbərlərdən sonra efirə 4-cü parlament verilişi çıxacaq. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Bu gün Rusiyanın cənubundakı Kabardino-Balkariya Respublikasının paytaxtı Narçıqdə Çeçen separatçıları ilə bağlı olduqlarına ehtimal edilən silahlı dəstələr eyni zamanda bir neçə dövlət idarəsinə basqın ediblər. Hücuma məruz qalan obyektlər arasında bir neçə polis şöbəsi və Federal Təhlükəsizlik İdarəsinin yerli qərargahı olub. Şəhərdə şiddətli silahlı toqquşmalar baş verib. Rusiya rəsmiləri Narçıqdə vəziyyətin nəzarət altına alındığını iddia edirlər. Şəhərin mərkəzi polis tərəfindən mühasirə olunub. Narçıqın kənarında isə döyüşlərin hələ də getdiyi xəbər verilir. Rusiya prezidentinin nümayəndəsi Dmitri Kozak jurnalistlərə vəziyyətin normallaşdığını deyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə yaraqların Narçıqdan çıxa bilməməsi üçün şəhərin blokadiya alınması barədə göstəriş verib. Bu barədə Moskvada Daxili İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Çekalin məlumat verib.
Президентам дано поручение принять меры к полному блокированию города для того, чтобы ни один боевик не покинул, значит, черты города, а все те, кто будет с оружием.
Кабардино-Балкарияның президенті Арсен Канков hücum zamanı azı 50 yaraqlının və 12 yerli sakinin öldürüldüyünü bildirib. Lakin Respublikanın Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi 13 nəfərin həlak olduğunu, 75 nəfərin isə yaralandığını təsdiq edib. Bu hücumun məsuliyyətini özlərini Qafqaz cəbhəsi adlandıran təşkilatın üzvləri götürüblər. Azadlıq radiosuna verdiyi müsahibəsində mühacirətdə yaşayan Çeçenistanın separatçı hökumətinin üzvü Əhməd Zakayev hücumu təşkil etmiş qrupun Çeçenistandakı qiyamçılarla bağlı olduğunu təsdiq eləyib.
Кавказский фронт был учрежден Абдулхалимом Садуваевым еще после гибели Аслана Масхадова. Оно является структурным подразделением вооруженных сил Чечни. И насколько мне известно, вот эти подразделения провели своего рода такую плановую войсковую операцию значки.
Чечен сепаратистларының лидері Әхмәт Закаевин Азалык радиосына бердіген мүсәйбәсіннен. Хадиселердің ишафы давам едір вә әлабә мәлуматтар гәлдішсе, біз сізі онларла таныш едәзәйік. Danışır Azalıq Radiosu. Birləşmiş Ştatlar Konqresinin nümayəndələri Respublikaçı Daryl İssa və Demokrat Loretta Sanchez bu gün Bakıda iqtidar və müxalifət partiyalarının liderləri ilə görüşüblər. Daha sonra seçki qabağı vəziyyətlə tanış olmaq üçün Azərbaycana gələn Konqres üzvlərini Prezident İlham Əliyev qəbul eləyib. İlham Əliyevlə görüşdə Azad Avropa Azalıq Radiosunun Prezidenti Tom Dayen, ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş və Dövlət Departamentinin xüsusi nümayəndəsi səfir Thomas Adamsla iştirak ediblər. Söhbət zamanı Azərbaycandakı seçki qabağı vəziyyət, iqtisadi inkişaf məsələləri və Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin bugünkü durumu müzakirə olunub. Günün sonunda Amerikalı kongresmenlər jurnalistlərlə görüşüblər. Bakıdan müxbirimiz Jalilə Mütəllimova xəbər verir.
Müxalifətin öz arzusuna uyğun yerdə miting keçirilməsi haqqdakı təkliflərinə səbəbsiz yox demək yol verilməzdir. Azərbaycan hökuməti seçki ərəfəsində keçirilən yürüyüş və mitinglərdə zorakılığa yol verilməməsi üçün çalışmalıdır. Bakıda rəsmi səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatları kongresmenləri Daryl Issa və Loretta Sanchez oktyabrın 13-də birgə keçirdikləri mətbuat konfransında belə deyiblər. Kongresmen Loretta Sanchez deyir ki, onlar Azərbaycan prezidenti ilə də müxalifət partiyalarının nümayəndələri ilə də görüş keçiriblər. Xanım Sanchez bildirir ki, bunu tərəflər arasında heç bir fərq qoymamaq üçün eləyiblər.
We have met both with the president.
Biz bugün həm prezidentlə, həm də siyasi partiyaların nümayəndələrlə görüş keçirmişik və biz ümid edirik ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər keçiriləcəkdir və bizim bildiyimizə görə seçkiləri müşahidə etmək üçün Azərbaycana xeyli sayda beynəlxalq müşahidəçi gələcəkdir və onların da rəyi çox mühüm olacaqdır. Biz ümid edirik ki, Azərbaycanda müstəqil mətbuat fəaliyyət göstərəcəkdir və adamlar müxtəlif nəticələrin, müxtəlif nəticənin görə biləcəklər. Biz ümid edirik ki, seçkilər zamanı zorakılığa yol verilməyəcəkdir və bir daha ümid edirik ki, seçkilər azad və ədalətli olacaqdır.
Loretta Sanchez, kongresmenlər Azərbaycanda deputatlığa namizədliyini irəli sürən şəxslər üçün pulsuz efir vaxtı ayrılmasını, bəzi telekanalların təbliğat kampaniyası ilə əlaqədar olaraq pullu efir üçün qiymətlərdə endirim etməsini irəliyə doğru bir addım adlandırıblar. Onlar Azərbaycanda demokratik seçki keçiriləcəyini ümidli olduqlarını vurğulayıblar. Kongresmen Daryl Issa deyir ki, təkrar səs vermənin qarşısını almaq üçün barmaqların mürəkkəbə batırılması məsələsi ilə bağlı da bugün Prezident İlham Əliyev görüşdə müzakirələr aparılıb.
Amerika Birləşmiş Ştatları hər iki tərəfi buna çağıracaqdır ki, öz aralarında danışıqlar yolla məsələlərin həll olmasına çalışsınlar. Ona görə ki, bu bir tərəfdən hökumətin intizamı məsələsi, digər tərəfdən isə parlamentdə üzv olmaq istəyən namizədlərin intizamı məsələsidir ki, adamların sərbəst toplaşması məsələsində ortaq məxrəcə gələ bilsinlər.
Kongresmen bildirir ki, Amerikada keçirilən son prezident seçkisində exit poll-lar və barmağın mürəkkəbə batırılması təcrübəsi özünü doğrultmayıb. Amma əgər bu Azərbaycanda insanların seçkiyə inamını artıracaqsa, düşünürəm ki, hökumət buna da getməlidir, deyə kongresmen İsa vurğulayıb. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Gələn həftə isə dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried Cənubi Qafqaza səfəri çərçivəsində Azərbaycana gələcək. Səfərin əsas məqsədi Azərbaycandakı seçki qabağı vəziyyətlə tanış olmaqdır. Səfər zamanı Cənab Fridi Birləşmiş Ştatların Minsk qrupundakı həmsədri Steven Mann müşahidə edəcək. Qeyd edək ki, Cənab Steven Mann Azadlıq Radiosuna müsahibə veribdir. Müsahibəsində o, Erməni-Azərbaycan sülh prosesinin gedişi barədə məlumatlar veribdir və bu müsahibə ilə biz sizi sabah tanış edəcəyik. Danışıqlar Azadlıq Radiosu. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti Azərbaycan hakimiyyətini qanunun ailliyinə və haqqında cinayət işi qaldırılmış istənilən şəxsin hüquqlarının hörmət etməyə çağırıbdır. Dövlət Departamenti inanır ki, istənilən hüquqi iş beynəlxalq proseslərə uyğun aşağılıq şəraitində keçirilməlidir. Bunları Amerika Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Adam Ereli, siyasi mühacir Rasul Quliyevin Azərbaycana qayıdışı barədə suala cavab verərkən deyibdir. Adam Ereli, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Rasul Quliyevin Bakıya qayıdacağı barədə məlumatları gördüyünü, ancaq bunu təsdiqləmək mövqeyində olmadığını bildiribdir. Azərbaycanda siyasi proseslər barədə Cənab Ereli söyləyib ki, iqtidar və müxalifət tərəfləri dinc, qarşılıqlı hörmət, diyaloq mühitində çalışmalı, mövcud proses və institutlar saxlanılmalıdır. Adam Ereli onu da bildirib ki, Dövlət Departamenti seçkinin nəticələrinin xalqın iradəsini əks etdirəcəyini gözləyir.
Of adherence to established processes and institutions, and we would expect an election that is reflective of the results that are reflective of the will of the people.
Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibinin sözçüsü Adam Ereli, Rasul Quliyevin Azərbaycana mümkün qayıdışı ilə bağlı jurnalistlərin verdiyi suala cavabdan idi. Danışır Azadlıq Radiosu.
Bazar ertəsi Rəsul Quliyev gəlsə, onu minlərlə adam qarşılasa, hakimiyyət nə eləyəcək?
Gəlir, gəlsin, biz hansı orqanlar da onu qarşılayacaqlar.
Müxalifətin Bakının mərkəzində miting keçirmək istəməsi, polisin icazəsiz mitingi dağıtması Azərbaycanda qarşı durmaya gətirə bilərmi?
Bunların sabitliyə təsiri almanın qabığını iynə ilə deşmə seviyyəsindədir. Fərz edin ki, bu toqquşma zamanı polis kimisə vurdu və o insanın ürəyi dəyişdi, yıxıldı və orada keçindi. Və bu sabah onun Allah eləməsin, dəfn mərasimi çevirib bir, böyük bir kütlənin traki ilə toqquşmalar genişlənə bilər.
İstər inzibati imkanlar, istər maliyyə baxımından hakimiyyət müxalifətdən qat-qat güclüdürsə, güclü ilə zəif arasında hansı qarşı durmadan söhbət gedə bilər?
Bu iqtidar bir tərəfdən güclüdür, ancaq o biri tərəfdən dəyişikliklərə və hansısa bir yeni təhlükələrə tamamilə hazır deyil.
Bütün bunlar barədə sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Avropa Şurasının seçki qabağı missiyası Azərbaycandakı görüşlərini bu gündə davam etdirib. Biraz əvvəl Avropalı qonaqlar mətbuat konferansı keçiriblər. Bakıdan müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının ses gündəsi missiyası belə hesab edir ki, 6 noyabr 2005-ci il tarixdə keçirilən parlament seçkiləri Azərbaycan rəsmilərinə Avropa Şurasının standartları və Azərbaycanın təşkilata üzv olarkən öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə uyğun demokratik seçkilərin təşkil olunması bazarını və siyasi iradəsini nümayiş etdirmək üçün mühüm imkandır. Azərbaycana verilən bu imkan əldən buraxıla bilməz. Seçki öncəsi missiya Azərbaycanda keçirilən əvvəlki seçkilərlə müqayisədə bu dəfəki seçki ərəfəsində bir neçə müsbət inkişafın olduğunu müşahidə edib. Namizədlərin azad qeydiyyat məsələsi ilə bağlı olan problemlərə baxmayaraq, seçki günü seçicilərin səsləri uğrunda sağlam rəqabət və həqiqi müzakirələrin aparılması üçün imkan yaradan çoxlu sayda namizədlərin qeydə alınmasına gətirib çıxarıb. Missiya hesab edir ki, müsbət yönlü dəyişikliklərin mövcudluğuna baxmayaraq bəzi mühüm məsələlər həll olunmamış qalır. Tövsiyələrin yerinə yetirilməməsi nəticəsində seçki günündə yarana biləcək ciddi qanun pozuntularının baş verməsi Avropa Şurasının standartlarına uyğun olaraq dövlət rəsmiləri tərəfindən demokratik seçkilərin təşkil olunmasına dair siyasi iradənin olmamasını göstərəcək. Səhvləri düzəltmək və həqiqi mənada demokratik seçkilərin keçirilməsinə sadiq olduqlarını göstərmək hökumət üçün hələ gec deyil. Bununla bağlı missiya öz konkret tövsiyələrini təklif edir. Həmin tövsiyələrdə deyilir. Beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən müsbət qarşılanan, lakin yerli və regional səviyyədə Azərbaycan rəsmiləri tərəfindən məhəl qoyulmayan 11 may 2005-ci il tarixli prezident sərəncamı məhdudiyyətsiz icra edilməlidir. İkinci tövsiyədə deyilir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası gözləmədən 6 noyabr 2005-ci il tarixli seçkilər üçün mürəkkəblə boyanmanın tətbiq edilməsi haqda qərar verməlidir.
İlqar Rəsul Qazaxıstanda səfərdə olmuş Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice bir daha azad və ədalətli seçkilərin vacibliyini vurğulayıb. Astanadakı Avrasiya Universitetində etdiyi çıxışında dövlət katibi Rice deyib ki, sabitlik, legitimlik, həqiqi legitimlik isə demokratiya tələb eləyir. Xanım Rice azad və ədalətli seçkinin keçirilməsini kritik meyar adlandırıb və əlavə edib ki, müxalifətin seçkilərdə qorxusuz iştirak edə bilməsi olduqca vacibdir. Qeyd edək ki, bu il dekabrın 4-də Qazaxıstanda prezident seçkisi keçiriləcək. Condoleezza Rice səfər çərçivəsində Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevlə görüşübdür. Qazaxıstandan sonra xanım Rice Tacikistana yola düşübdür. Dövlət katibinin regional səfəri barədə daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Astanada 24 saatdan az qalmasına baxmayaraq, ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice, həm indiki prezident Nursultan Nazarbayevlə, həm də onun dekabr prezident seçkilərində baş rəqibi sayılan ölkənin ən iri müxalifət partiyası Ədalətli Qazaxıstanın lideri Jarmakhan Toyakbayla görüşməyə müəssər oldu. Neftlə zəngin Qazaxıstanla münasibətlərin inkişafı son 10 il müddətində ABŞ-ın regionda başlıca məqsədlərindən biridir. ABŞ şirkətləri bu ölkədə milyardlarla dollar investisiyalar qoyub və Orta Asiya ölkələri arasında ancaq Qazaxıstan ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi müttəfiq qüvvələrin köməyinə İraqa qoşununu göndərib. Eyni zamanda hüquq müdafiə təşkilatları insan hüquqlarına riayət olunması və medianın azad fəaliyyət göstərməsi üçün ABŞ-dan Qazaxıstanda daxil olmaqla Orta Asiya Respublikalarının hökumətlərinə təzyiq göstərməyi tələb edir. Xanım Rice Qazaxıstanı Orta Asiya regionunda sabitlik adası adlandıraraq, deyib ki, Amerika hökuməti suveren ölkələrin rəhbərlərinə demokratiyaya keçidi necə həyata keçirməyi diktə edə bilməz. Lakin Nazarbayevlə görüşdən sonra onunla birgə mətbuat konfransında ABŞ dövlət katibi qeyd edib ki, Amerika bu ölkədə öz iqtisadi maraqlarına baxmayaraq demokratik islahatlara dair həyəcan siqnallarını biganə qala bilməz.
I think if we were interested only in oil and the war on terrorism.
Zənnimcə bizi yalnız neft və terrorla mübarizə maraqlandırsaydı, biz burada yaxud Səudi Ərəbistanında, yaxud da bütün yaxın şərqdə demokratiya haqda danışmazdıq. Odur ki, əlbəttə bizim sərvətlərdə və terrorla mübarizədə marağımız var, amma həmin maraqlar azadlığı aşkar şəkildə müdafiə etməyimizi qətiyyən üstələyə bilməz. Prezident Nazarbayev Qazaxstanın demokratiyaya sədaqətini müdafiə edərək, ölkədə siyasi partiyalar, müxalifət və medianın iqtidarı tənqid etmələri üçün şərait olduğunu, eləcə də 5000-ə yaxın qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyət göstərdiyini qeyd edib. Eyni zamanda isə o, söz azadlığından sui-istifadə olunmasının əleyhinə çıxıb. Mən və dövlət katibi söz azadlığının demokratik cəmiyyətdə rolunu geniş müzakirə etmişik. Keçid dövrü yaşayan cəmiyyət olaraq biz söz azadlığına da dəstək veririk, lakin bizim mövqeyimiz elədir ki, iftira və yalan informasiyalar yaymaq azadlığının əleyhinəyik. Öz növbəsində xanım Rais qarşıdan gələn prezident seçkilərinə münasibətdə qeyd edib ki, Qazaxstan hökuməti nəinki təkcə səs vermələrin, ha belə seçki qabağı kampaniyanın da şəffaf şəraitdə keçirilməsini təmin etməlidir. Azad və ədalətli seçki səs vermələr günü başlamır. Bundan əvvəl müxalifətin təşkilatlanmasına şərait yaradılmalı, müxalifət mətbuatda çıxış etməyə imkan əldə etməlidir ki, seçicilərdə doğrudan da azad seçim imkanı olsun.
Rövşən Rahiboğlu, qeydək ki, Tacikistanda Kandaliza Rais bu ölkənin prezidenti İmamali Rahmolovla görüşüb. Görüşdə terrorçuluq əleyhinə bircə mübarizə yolları müzakirə olunubdur. İndi isə Qazaxstan seçkilərindən qayıdaq Azərbaycan seçkilərinə. Növbədə seçki marafonudur və seçki xəbərləri ilə sizi həmişə olduğu kimi Şahnaz Bəylər qızı tanışdıracaq.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun müşahidə missiyası ikinci hesabatını açıqlamağa hazır. Qurumun Bakı ofisindən verilən məlumata görə sənəd oktyabrın 14-ü və ya 15-ində açıqlanmalıdır. Missiyanın rəhbəri Gert Arens mətbuata müsahibəsində bildirmişdi ki, ikinci hesabatda sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması və namizədlərin təbliğatı zamanı yaranmış problemlər öz əksini tapacaq. Bu müşahidə missiyasının sadəcə ikinci hesabatı olacaq. İlk hesabat sentyabrın 30-unda açıqlanmışdı və sənəddə seçki öncəsi şəraitə qiymət verilmişdi. Müsavat Xalq Şöbəsi və Demokrat Partiyalarının yaratdığı Azadlıq Blokunun rəhbərliyi oktyabrın 13-də Salyanda və Biləsuvarda seçicilərlə görüş keçiriblər. Görüşdə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, Demokrat Partiyasının sədr müavini Sərdar Cəlaloğlu, Xalq Şöbəsi Partiyasının sədr müavini Kamil Vəli Nərmanoğlu və blokun seçki qərargahının rəhbəri Pənah Hüseyin də iştirak edib. Seçki qərargahının katibi Fəhmin Hacıyevdən aldığımız məlumatı görə, Salyanda və Biləsuvarda aksiya zamanı ictimai iaşə obyektləri bağlanıb, şəhərə gedən kənd yolları və eləcə də rayonun mərkəzi küçələri polis nəzarətinə götürülüb.
Şəhərin mərkəzi tamamı polis nəzarətinə götürülərək əhaliyə hələ qorxu gəlmir ki, insanlar görüşə getməsin.
Salyan rayon icra hakimiyyəti görüşün şəhərin kənarındakı stadionda keçirilməsini təklif etsə də, sonradan onu rayon mərkəzindəki Babək kinoteatrında keçirməyə razılıq verib. Fəhmin Acıyevin sözlərinə görə, qarşı durma yaratmaq istəməyən blok rəhbərliyi güzəşdə gedib. Tədbir blokun istədiyi kimi kinoteatrın önündə deyil, içərisində keçirilib. Kamil Vəli Nərmanoğlunun sözlərinə görə, Biləsuvardakı görüşə icra hakimiyyəti icazə vermək istəməsə də, daha sonra şəhər mərkəzindən kənarda aksiyanın keçirilməsinə etiraz etməyib. Aksiya zamanı qarşı durma olmayıb. 50 deputatlığa namizədin təsis etdiyi Fövqəladə Seçki Komitəsinin üzvləri oktyabrın 14-də prezident aparatına gedərək seçki prosesində rastlanan qanun pozuntuları ilə bağlı ölkə başçısı İlham Əliyev ilə görüş tələb edəcəklər. Komitə sədri Məhsət Mütəllimov deyir ki, qanunun ziddinə olaraq icra strukturları seçki prosesinə müdaxilə edir, seçki komissiyaları bəzi namizədlərin təbliğatına cəlb olunur və ya qanunsuzluqlara göz yumur.
Prezidentlə görüşməmizdə məqsədimiz budur ki, bu konkretləşdirə görə bir prezidentin bu cinayətlərdən, bu qanunsa xəbəri yoxdursa, niyə yox xəbəri? Xəbəri varsa, nə üçün ölçü götürmür?
Məhsəb Mütəllimov deyir ki, ölkə başçısı onları qəbul etməsə, sözlərini çatdırmaq üçün başqa vasitələrə əl atacaqlar. Gəncədə isə Azadlıq blokunun namizədlərinin təbliğat vasitəsi kimi istifadə etdiyi emblem və vahid plakatların yapışdırılmasına icazə verilmiş. Bu barədən Gəncədən məlumat verən müxbirimiz Saadət Akif qızı deyir ki, oktyabrın 13-də Asif Abbasov və Rüfət Sultanov Azadlıq blokunun 38 saylı dairə seçki komissiyasından olan namizədi Cahangir Əmirxanlının şəkli olan plakat və emblemi yapışdıran zaman polislər onları saxlayıb. Cahangir Əmirxanlının dediyinə görə onlar Nizami Polis İdarəsinə aparılıb və olayı ATƏT-in Gəncədə olan müşahidəçiləri də izləyib. Nizami rayon polis bölməsinin rəisi Ağa Hüseyin Məmmədov əməkdaşımızla söhbətdə adı çəkilən şəxslərin bölməyə gətirilmədiyini desə də, 38 saylı idarə seçki komissiyasının katibi Elxan Abdullayev faktı təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə namizədlərin blokun emblemini, plakatlarını yapışdırmağa ixtiyarı yoxdur. Elxan Abdullayev deyir ki, əgər blokun namizədləri vahid plakatlardan təbliğat vasitəsi kimi istifadə etmək istəyirlərsə, blok rəhbərliyi idarə seçki komissiyasına müraciət etməlidir. Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Ənvər Əliyev isə baş verənlərə belə izah verdi.
O, sadəcəlik maneçilikdir. Orada seçim məcəlləsinin pozulma halıdır və ayrı seçilikdir.
Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Ənvər Əliyev. Bugünə seçki olayları bu qədərdir. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azadlıq Radiosunda Seçki Marafonu.
Danışır Azadlıq Radiosu, bugün Xanlar rayonunun eyni adlı qəsəbənin bir qrup sakini etiraz aksiyası keçirib. Sakinlər ağır məişət şəraitində yaşadıqlarını bildiriblər. Xanlarda olan müxbirimiz Saadət Akif qızı xəbər verir ki, sakinlər problemləri həll olunmayacağı təqdirdə parlament seçkisində qatılmayacaqlarını bəyan ediblər.
Oktyabrın 13-də Xanlar rayonunun eyni adlı qəsəbəsinin sakinləri yaşadıqları ərazidə etiraz aksiyası keçirdilər. Sosial problemlərlə aksiyaya çıxan sakinlər qaz, işıq, su və yol probleminin həll olunmayacağı təqdirdə parlament seçkisində iştirak etməyəcəklərini deyirlər.
Bizə deputat lazım deyil, bizə deputat gəlib nə gün ağlayırız, lazım deyil. Biz heç kəsə də
mən də səs verməyəcəm, nə gün ağlayıb, bala qazan alır. Yanacağımız yox, bir şey.
Mən də verməyəcəm, səs verməyəcəm.
Sakinlərin sözlərinə görə qəsəbəyə verilən içməli su gün ərzində 2-3 saat gəlir. Bu su ilə isə həyat yanı sahələrini suvara bilmirlər. İşsiz əhalinin yeganə dolanışıq yeri isə həyat yanı sahə kiçik heyvandarlıqdır.
Tamımız var, qurbağa nə ilə məşğul qadan? Bir saatla da bağça sulamaq olmaz. Əkdiyimiz ağaclar quruyur. Ondan sonra yol bərbad gündədir. Məktəb yox, tesisat yox, banisə yox. Bunun hamısı xanlar ehtiyacı var balam dolanmağa.
Su yoxdur, yayda suyu o tapmır heç. Özümüz də içməyə satdıq. Ordum vermir, qaz vermir, işıq vermir. Mən nə ilə dolanım?
85 evin olduğu qəsəbədə sağaç quraşdırılsa da işıq fasilələrlə yanır. Xanlar rayon icra hakimiyyətinin məsul işçisi Paşa Bayramov deyir ki, bunun səbəbi yaxın kəndlərdə sağaç quraşdırılmasının hələ başa çatmamasıdır. Su probleminə gəlincə Paşa Bayramov bildirir ki, əgər içməli suyu Xanlar qəsəbəsinə versələr, onda xanların özü susuz qalar. Qəsəbə sakinlərinin həyət yanı sahəsini suvarması üçün işlədilən su isə nəzərdə tutulmayıb.
Yaxşında ora qəsəbə gedir, qəsəbədə siz bilirsiniz ki, içməli sudan başqa təsərrüfat suyu ora çəkilməsi məsələsi orada biraz çətindir. Çünki orada mənbə yox. O göl mənbəyindən orada məsafə həddindən artıq uzaqdır, ora çoxlu qəsəbə tələb olunur.
Paşa Bayramov qəsəbənin yollarına çınqıl töküləcəyini və yaxınlarda qaz kəmərinin çəkiləcəyini deyir. Sakinlər isə problemləri həll olunmasa, 2 ay bundan əvvəl bağladıqları Gəncə Hacı kənd magistral yolunu bir də kəsəcəklərini söyləyirlər. Xanlardan Səadət Akif qızı.
Beynəlxalq xəbərlər. Pakistanda zəlzələdən qurbanların sayını 25 minə çatdığı bildirilir. Hərbi qüvvələrin sözçüsü general-mayor Şövkət Sultan təbii fəlakət nəticəsində 63 min nəfərin yaralandığını elan eləyib. Bölgədə iri miqyaslı yardım əməliyyatı davam edir. İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseynin məhkəməsi əvvəl elan olunduğu kimi oktyabrın 19-unda başlayacaq. Məhkəmə prosesi istimaiyyət və mətbuat üçün açıq olacaq. Bu barədə jurnalistlərə Səddamın işinə baxan hakim Raid Əl-Yuhi məlumat verib. Səddam Hüseyn insanlığa qarşı cinayətlərdə ittiham olunur. Türkiyədə tapılan quş qripinin insan üçün ən təhlükəli sayılan HPN1 quş qripi virusu olduğu təsdiqlənibdir. Bu barədə Avropa Birliyinin Səhiyyə Komissarı Markos Kipriani məlumat verib. Bu ölümcül virus 2003-cü ildən bəri Asiyada 60-dan çox adamın həyatına son qoyub. Avropa Birliği təcili tədbir planı hazırlayır. Türkiyə rəsmiləri isə vəziyyətin nəzarət altında olduğunu bildiriblər. Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Balıkəsir vilayətinin bəzi qəsəbələrində ortaya çıxandan bəri, bir həftədir ki, Türkiyənin gündəliyini məşğul edən quş qripi xəstəliyinin səbəbinin insanlara da zərər verən H5N1 virusunun olduğu müəyyənləşdirildi. İngiltərəyə analizə göndərilən quş qripi örnəklərinin təhlilindən sonra nəticələr bu şəkildə açıqlandı. Quş qripi və eyni zamanda digər qrip viruslarının yayılma ehtimalı nəzərə alan Avropa Birliyi, Türkiyə və Rumuniyaya səyahət edilməməsi ilə bağlı xəbərdarlıq elan etməyə hazırlaşır. Birlik Türkiyədən Avropa ölkələrinə qanadlı heyvan əti ithalına qoyulmuş qadağanın müddətini aprel ayına qədər uzatdı. Brüsseldə mətbuat konfransı keçirən Avropa Birliyi Komissiyası Səhiyyə Komitəsinin sədri Markus Kifriano Avropa Birliyinin yalnız quş qripinə deyil, hər cür qrip epidemiyasına qarşı hazırlıq gördüyünü bildirdi. Kifriano Avropa Birliyi ölkələrinin qripə qarşı dərman və peyvənd ehtiyatı toplamasının gərəkliyinə diqqəti cəlb edərək epidemiya təhlükəsinin aradan qaldırılması üçün 1 milyard avroluq fond yaradılacağını söylədi. Markus Kifriano Avropa Birliyi mütəxəssislərinin Türkiyə və Rumuniyaya lazımı dəstəyi verəcəklərini, qanadlı heyvan əti istehsalına lazımsız yerə zərbə vurmaq istəmədiklərini sözlərinə əlavə etdi. Türkiyənin Səhiyyə Naziri Rəcəb Aktağ isə quş qripi virusunun yayılmasının qarşısının alınması üçün bütün tədbirlərin görüldüyünü vurguladı. Rəcəb Aktağ Avropa Birliyi açıqlamasında Türkiyədə ciddi problem olduğunun iddia edilməsini yanlış gördüyünü söylədi. İnfeksiya xəstəlikləri dərnəyinin sədri Professor Haluk Əraksayda quş qripi xəstəliyinin Türkiyənin dar bölgəsində ortaya çıxdığını və buna görə də ölkədəki bütün insanların həm quş qripi, həm də digər qrip viruslarına qarşı peyvənd edilməsi lüzumu ilə bağlı Avropa Birliyi xəbərdarlığının anlaşılmaz olduğunu bildirdi.
Böyle bir uyarının yapılmış olmasını da anlayabilmiş değilim. Gerçekten grip aşısı kuş gribine karşı korumaz. Başka bir virüstür çünkü o. Ancak kuş gribine yakalanma olasılığı bulunan bu bölgemizdeki kümes hayvanı yetiştiricilerini ilgilendiren bir konudur bu. Çünkü onların eğer insan gribine yakalanmaları halinde bir de kuş gribi virüsüne maruz kalırlarsa iki virüs o kişilerde bir araya gelebilir. Bunun doğurabileceği tehlikeler önlensin diye insan gribi virüsünün bu insanlara bulaşmasını önlemek üzere grip aşısı onlara önerilebilir sadece.
Türkiye'de kuş gribi hastalığının meydana çıktığı bölgelerde karantina devam eder. Epidemiyanın qarşısının alınması üçün yaxın bölgelerdeki qanadlı heyvanlar tələf edilir. Hökumət tələfatın təzminatını kısa müddətdə ödəyir. Mayıs Əlizadə, Azıq İstanbul, Türkiyə.
Britaniyalı senarist Harold Pinter 2005-ci il ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq görülüb. Bu barədə İsveç Akademiyası açıqlama veribdir. 75 yaşlı senaristin əsərləri arasında Otaq, Ad Günü və Xidmətli kimi əsərlər daxildir. Bakıda gənc sahibkarlar və fermerlərin sərgisi keçirilir.
Bugün gənc sahibkar və fermerlərin istehsal etdiyi məhsulların Respublika sərgisi keçirilib. Bakı Biznes Mərkəzində keçirilən sərgi İqtisadi İnkişaf və Gənclər İdman və Turizm Nazirlikləri tərəfindən təşkil olunub. Gənc sahibkar və alimlərin potensialının nümayiş etdirilməsinə həsr olunmuş tədbirdə Gənclər İdman və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev və İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev də iştirak edib. Nazir Fərhad Əliyevin sözlərinə görə, Azərbaycanda son illərdə sahibkarlıqla məşğul olan gənclərin sayı artmaqdadır və bu da ölkənin inkişafına xidmət edir.
Hamı yerli mal alsın, xeyir vətənə qalsın devizi altında keçirilən tədbirə gənclərin də qoşulması təqdirə layiqdir və bizə ümid verir ki, gənclər bu təşəbbüsə daha dinamik qoşulacaqlar və istehsal olunan məhsulların qiymətinin ucuzlaşması, keyfiyyətinin yaxşılaşması və sağlam rəqabət əsasında istehsal olunmasına sonda biz nail olacağıq. Bu da bizim ölkəmizin inkişafına xidmət edəcək.
Sərgidə ölkənin 30-a yaxın şəhər və rayonundan 80-ədək gənc sahibkarın 200-dən artıq çeşiddə məhsul və xidmətləri nümayiş etdirilib. Gənc sahibkarlara Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin diplomları da verilib. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Və hava haqqında. Bu gecə və sabah başda Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Havanın temperaturu gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaqdır. İndi isə günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. Rusiyanın cənubundakı Kabardino-Balkariya Respublikasına silahlı dəstələr dövlət binalarına basqın ediblər. 60 nəfərin həlak olduğu xəbər verilir. Orta Asiyada səfərdə olan Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rais Qazaxıstanı demokratik islahatlar aparmağa çağırır. Pakistanda zəlzələ qurbanların sayı 25 minə çatıbdır. Xəbər verişimiz burada başa çatır. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun proqramı 4-cü parlament verilişi ilə davam edir.
Dördüncü parlament. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirde dördüncü parlament verilişidir. Studiyada mikrofon önünde ben Rahib Azeri. Salam. Bugün biz Azərbaycan parlamentine Səryan Neftçala Saatlı bölgesinde namizədliklerini ileri süren deputatlığa iddialılarla söhbət edəcəyik. Qonaqlarımız 60 sayılı Səryan Neftçala seçki dairəsindən bir tərəf namizəd İqtisad Universitetinin dosenti Niyazi Həsənov ve telefon xəttində Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti 62 sayılı Saatlı seçki dairəsindən Azadlıq blokunun namizədi Ənnağı Hacıbəyli və 59 sayılı Səlyan Seçki Dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin bölmə rəisi Əkrəm Abdullayevdir. İlk öncə Ənnağı müəllimə sizdən soruşmaq istəyirəm. Niyə görə siz parlamentə getməyə qərar verdiniz? Buyurun.
Mən 1995-2000-ci illərdə də həmin bu dairədən deputatlığa namizədliyimi irəli sürmüşdüm. Mən hüquqçuyam, qanunvericilik sahəsində xeyli təcrübəm var. Müxtəlif qanun layihələrinin hazırlanmasında, hüquqi ekspertizasında iştirak eləmişəm və məncə qanunverici orqanda, Milli Məclisdə deputatların yarıdan çoxunu məhz hüquqşünaslar təşkil eləməlidir. Və özümü bu işə hazırlıqlı hesab elədiyimə görə namizədliyimi irəli sürmüşəm.
Minnətdaram. Yazı bəy, siz niyə görə parlamentə gedirsiniz?
Deməli, mən 60 saylı Səlyan Neftçala seçki dairəsindən öz namizədliyimi irəli sürmüşəm. Mən iqtisad elmləri namizədi, dosent, bu yaxında isə iqtisad elmləri doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasına təqdim eləmişəm. 71 elmi əsərin, 2 dərs vəsaitinin, 1 monografiyanın müəllifiyəm və hesab edirəm ki, Azərbaycanda gedən iqtisadi proseslərin, iqtisadi problemlərin həlli yollarını başqa namizədlərdən qat-qat yaxşı bilirəm. Ona görə də bazar iqtisadiyyatında, ümumiyyətlə, bazar infrastrukturasının yaranmasında və bazarın ümumiyyətlə tənzimlənməsində və idarə olunmasında marketing, management elmlərinə yiyələnmişəm və hesab edirəm ki, bugünləri parlamentdə mənim... Bugünkü oponentim düz dedi ki, əgərləri yarı faizli hüquqşünaslar olmalıdırlarsa, mən də hesab edirəm ki, yəqin ki, yarım faizda layiqli və savadlı iqtisadçılar olmalıdır.
Minnətdaram. Əkrəm müəllim, siz necə düşünürsünüz? Siz niyə görə parlamentə gedirsiniz?
Mən də düşünürəm ki, artıq 10 ilə yaxındır dövlət idarə etmə orqanında çalışıram. Ondan əvvəl və işlədiyim müddətdə də müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarında çalışmışam. Yəni, müəyyən təcrübəm həm dövlət idarə etməsində, həm də ki, qeyri-hökumət orqanlarında, təşkilatlarında var. Və belə düşündüm ki, bundan sonra da fəaliyyətim əgər seçilərdə qanunvericilik sistemində davam edəcək.
Minnətdaram. Ənnağı müəllim, növbəti sualım sizə olacaq. Saatlının problemlərini nə dərəcədə əhatə edə bilmişsiniz? Buyurun.
Mən ümumiyyətlə Saatlı rayonunda doğulub böyümüşəm və indi 50 yaşım var. Bu 50 ildə hər ay ən azı 2 dəfə Saatlı rayonuna valideynlərimin yaşadığı kəndə gəlirəm və Saatlının sosial, iqtisadi bütün problemləri ilə yaxından tanışam. Və hesab edirəm ki, son 10 il ərzində çox təəssüf ki, bu problemlərin həlli ilə nə rəsmi strukturlar, nə buradan deputat seçilmiş şəxslər iştirak eləməyiblər. Ona görə də burada çoxlu problemlər yığılıb qalıb və bu problemlərin bir hissəsi qanunvericiliyi ilə bağlıdırsa, əsas hissəsi icra strukturları ilə, sosial, əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyəti ilə bağlıdırsa, bilirəm ki, buradan deputat seçilmiş şəxs məhz bu problemlərin həlli üçün deputat səlahiyyətinin verdiyi imkanlar dairəsində çalışmalıdır.
Minnətdaram. Niyazi bəy, siz...
Bilirsiniz, mən də Səlyan rayonunun Qarabağlı kəndində anadan olmuşam və bugünləri mənim, deyək ki, o ərazidə evim var. Mən hər ayda bir dəfə, iki dəfə orada oluram. Xalqın xeyir, şərində iştirak edirəm. Ona görə də mən əsasən xalqın vəziyyətini, bugünkü düşdüyü şəraiti namizədlik dövrümdə yox, bu bütün hayatım boyu bu problemleri derinden bilirim ve sizi inandırım ki bir iktisatçı kimi bazı məqamlarda bu benim kalbimi ağrıdıb ki hansısa problemi doğrudan da elmi şekilde halletmek olardı. Lakin buna bakmayarak müeyyen dövlət organları, dövlət strukturaları buna bicana baxıblar. Rayonda olan insanların bugünkü laqeydliyi, insanların bugünleri artık heç nəyə inanmaması, bilirsiniz bunlar hamısı insanın ürəyini ağrıdır. Mən bir yerli, bir ziyalı kimi özümü hardasa bu məsələlərdə bir günahkar sayıram ki, əhalinin siyasi cəhətdən marifləndirilməsində olan problemlər sözsüz ki, həmin xalqın, ərazinin problemi deyil, eyni zamanda ziyalıların da bir böyük problemidir. Çünki əgər kəndlə məktəbin müəllimini seçkiyə gəlməsi üçün inandırmaq bugün mümkün deyilsə, bu o deməkdir ki, artıq xalqın inamı bu seçkilərə birə zəifləyib və bunu inandırmaq üçün kütləvi vasitələrdən, kütləvi informasiya vasitələrindən çox sağ olun ki, yəni siz də bu məsələdə xalqa kömək edirsiniz. Mən hesab edirəm ki, bugünkü şərait, bugünkü seçkilərə və bu problemin seçkilər vasitəsilə problemlərin həlli yolları artıq bəzi adamların xalqın ağır günündən istifadə edib, həmin adamlara pul paylayırlar rayonlarda, bəziləri deyək ki, hansısa güya ki, xeyriyyə işləri görürlər, lakin onlar bilmirlər ki, xeyriyyə işi görərkən də insanların ağır vəziyyətindən bütün dövlət strukturaları özləri boynuna alırlar ki, 42% əhalinin yoxsulluq səviyyəsindən aşağı yaşayır. Əgərləri kimsə xeyriyyəçilik eləyirsə, Peyğəmbərimiz də deyib ki, sağ əl verdiyini sol əl bilməməlidir. Bugünləri siz kəndlərə gedib, əgər insanların sosial vəziyyətini görsəz, yol yox, işıq yox, qaz yox, adi elementar deyək ki, sosial insanların sosial müdafiəsi də yoxdur. Əgər kimsə günləri yıxılıb qısı sınarsa, kim onun sosial? Heç sosial sığortası da yoxdur. Heç onlar sığorta sözünün mənasını da günləri kəndlərdə bilmirlər.
Minnətdarlığımı bildirirəm. Əkrəm müəllim, sizin fikirlərinizi bilmək istərdik.
Sözsüz ki, yəni namizədliyimizi verməmişdən əvvəl bu regionun, bu rayonun hansı problemlərlə, hansı qayğılarla yaşadığını diqqətlə öyrənmişik. Və bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, problemləri iki istəyəmən bölmək istəyirəm. Bir yerli problemlər var, bir də ümumi respublika səviyyəli problemlər var. Bugün mən deyərdim ki, daha çox bizim insanlar, əhali, daha çox məişət problemləri ilə çox qayğılanırlar. Və mən bir neçə kəndlərdə və rayonun özündə görüşlərdə də bunu hiss edirəm ki, insanlar ən çox yəni yerli icra strukturlarının, kəndlərdə olan yəni icra nümayəndələrinin gördüyü işlərlə bağlı daha çox müraciət edirlər. Bilirsiniz, mən görüşlərdə də dərslərlə qeyd eləmişəm ki, seçiləcək millət vəkili, ümumiyyətlə millət vəkilinin funksiyası insanların sırf məişət problemləri ilə məşğul olmamalıdır. Daha çox qanunvericiliklə və mükəmməl qanunların, keyfiyyətli qanunların qəbulu ilə məşğul olmalıdır. Və sözsüz ki, o problemlərin içərisində olan insanlar bunu düzgün başa düşmək istəmirlər. Mən əvvəl məndən öncə çıxış edən həmkarların fikirlərinə də tam razıyam. Sözsüz ki, bizdən əvvəl seçilmiş insanların da fəaliyyətləri zəif olub, regionlarda, rayonlarda problemlərin üstünə gəlib və bu məsələlərlə ciddi məşğul olunmayıb. Ona görə də biraz bizim üzərimizə daha çox məsuliyyət və daha çox ağır yük düşür.
Xatırladam ki, siz Azadlıq Radiosunda 4-cü parlament verilişini dinləyirsiniz. Suriyada mən Rahib Azəri. Həm söhbətlərim 60 saylı Səlyan Neçula seçki dairəsindən bir tərəf namizəd İqtisad Universitetinin dosenti Niyazi Həsənov və telefon xəttində Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti 62 saylı Sağlıq seçki dairəsindən Azadlıq blokunun namizədi Ənnağı Hacıbəyli və 59 saylı Səlyan seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin bölmə rəisi Əkrəm Abdullayevdir. Deyin zəhmət olmasan, Nalım əlim, niyə görə problemlər həll olunmuyor? Burada sizdən əvvəl həmin dairədən namizədliyini irəli sürmüş deputatlar pasiv olublar, yoxsa icra strukturları onların üzərinə düşən məsələləri lazımınca həll etmirlər? Buyurun.
Bilirsiniz, Saatlıda bir qədər özəl situasiya mövcuddur. Saatlıda o qədər problem yığılıb qalıb ki, əslində elə bil ki, heç bu 10 ildə burada nə icra hakimiyyəti, nə buranın deputatı olub. O mənada mən hesab edirəm ki, Saatlının problemlərinin həll olunmamasının başlıca səbəbi o olub ki, keçmiş deputat Cəlal Əliyev Saatlıdan xalqın mandatı ilə yox, seçki komissiyalarının qərarı ilə deputat seçilir.
Minnətdaram, Niyazi bəy, siz necə düşünürsünüz?
Azərbaycan parlamentinin demək olar ki, bütün deputatları xalq tərəfindən mandat almayıblar. Ona görə də onların xalqın hansısa problemini həll etmək iqtidarında deyildilər. Bu məsələ həqiqətən bir problem olaraq il bəyil problemlər üst-üstə gəliblər. Ona görə ki, xalq bir başqasını seçib, lakin yeşikindən bir başqası çıxıb. Bilirsiniz, bizim Peyğəmbərimizin bir yaxşı sözü var. Deyir ki, alim öldü, aləm öldü. Bugünləri ziyalıların vəziyyəti, alimlər, heç bir demək olar ki, xalqın idarə edilməsində və yaxud da hansısa bir idarə etmə problemlərində dəvət olunub, onların fikri öyrənilməyib. Kim nə cür gəldi, ölkəni öz istədiyi kimi idarə edib, ölkədə hal-hazırda əgərləri düzgün situasiyanı qiymətləndirsək, görərik ki, artıq bir neçə qruplar var ki, bunlar dövləti idarə edirlər. Prezidentimiz çox gözəl fərman verdi 11 maydakı seçkiləri düzgün keçirmək. Çünki prezident özü xarici ölkələrdə olur və həqiqətən də bu ölkələrin bu inkişaf dərəcəsinə çatmasını yalnız demokratik yollarla görür. Hamı başa düşməlidir ki, iqtisadiyyatın əgər qanunları varsa, azad sahibkarlıq, deməli, cəmiyyətin də öz qanunları var, bu da demokratiyadır. Təbiyyətin də qanunu var, hansı ki, seçim yoludur, yəni təbii seçim yoludur. Buna görə də bu məsələləri hər bir insan qəlbindən və deyək ki, şuurundan keçirdib başa düşməlidir ki, əgər bugünləri mən hansısa rayonun icra başçısıyamsa, bugünləri mənim vəzifəm səlahiyyətində, Prezident heç kəsə deməz ki, gedin kimisə seçdirin. Prezidentin fərmanı qanundur hamı üçün. Biz isə həmin qanunların həyata keçirilməsi üçün çalışmalıdır. Bax, buna görə də mən belə hesab edirəm ki, prezidentin fərmanını yerli məmurların pozmasına imkan verməmək lazımdır. Əgərləri o məmur da bunu pozursa, o başa düşməlidir ki, gələcəkdə onun oğlu, nəvəsi bu cəmiyyətdə yaşayacaq və əgərləri o bugünləri, həmin seçkiləri piripiska eləyib, təzədən kimisə deputat mandatı verəcəksə, yəni qeyri-qanunlu, xalqın etimadını qazanmayan bir adama, sözsüz ki, öz xalqını, öz evladlarını 5 ildə geri salacaq. Çünki bu şans yalnız 5 ildən sonra yenə də yaranacaqdır. Bax, mən hamını hər bir halda elmi şəkildə, mən bütün görüşlərimdə məktəblərdən meyli götürürəm. Daskada o müəllimlərə və müəllimələrə elmi şəkildə izah edirəm ki, siz də öz kəndinizdə, ərazinizdə olan insanlara izah edin ki, əgərləri bugünləri o seçkiyə gəlmirsə, deməli sabahları həmin seçkiyə gəlməyən insanın dövlətdən nə isə tələb etməyi də düzgün deyir. O, dövlət ondan yalnız bir şey tələb edir ki, gəlsin seçkidə öz səsini versin ki, başqa bir məmur deyək ki, hansısa bir insan onun səsini kiməsə satmasın. Bu baxımdan bizim hamımızın məsuliyyəti var və mən bugünləri məni ilə bir yerdə bu görüşə gəlmiş insanlara baxmayaraq ki, telefon vasitəsidir. Onlar da çox xahiş edirəm ki, xüsusən insanlara elmi şəkildə izah etsinlər ki, insanlar başa düşsün. Seçkiyə gəlmək bu günləri Sovet hökuməti dövründə seçkiyə gəlmək deyil. Bu günləri seçkiyə gəlmək öz ölkəsinin, öz xalqının, öz millətinin inkişafına kömək etmək deməkdir.
Minnətdaram. Əşrəm bəy, siz necə düşünürsünüz? Sizdən əvvəl sizin seçki dairəsindən seçilən deputat öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirməyib ki, problemlər qalıb, yoxsa bu daha çox icra strukturlarının günah ucbatından baş verib?
2000-ci ildə bu rayondan seçilən millət vəkili bu rayonda demək olar ki, heç bir problemin həlli ilə məşğul olmayıb və heç bir məsələni də həll eləməyib. Bugün insanlar bunu söyləyirlər və insanlar 5 il bundan qabaq seçdikləri insanın 5 il müddətində bir dəfə də üzün görməyiblər. Hətta bilirsiniz, Salyan rayonu biraz o bir rayonlarla fərq ondan ibarətdir ki, 2 il, 3 il dalbadal burada Kür çayının daşması ilə əlaqədar insanlar çox ağır bir həyat şəraiti keçdilər. İndi də onun o, necə deyərlər, ağırların insanlar yaşayırlar. Və o gündə, o vəziyyətdə, mən dünən bir kənddə görüş keçirdim, o kürqarı kəndlərdən biriydi. Hətta bir kisə, meşok deyirlər, onu da alıb və onu da tələb eləyib dövlətdən burayına o insan gətirməyib. Və insanlar öz ciblərinin pulları ilə, öz vəsaitləri hesabına, dünən mənə söyləyirdilər ki, kənd və kənd insanlar evlərindəki taxıl o kisələrin boşaldıb, gedib torpaq doldurub o bəndləri möhkəmləndirilmişdir. Yəni, millət vəkili insana hansı gündə lazım olacaq, hansı vəziyyətdə lazım olacaq? Belə, insanların ağrı vəziyyətində o burada olmalıydı. Və dövlətdən, Nazirlər Kabinetindən o vaxtı müəyyən məsələlər tələb eləmək lazım idi.
Bugün
bilirsiniz, mən bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm.
Buyurun.
Bu problemlər var. Problemlər ən çox yenə də deyərdim ki, bu icraat strukturlarıyla bağlıydı. Mən yenə də bir faktla bağlı demək istəyirəm. Bu yaxınlarda bir kənddə əsasən bu zonada su problemidir. İçməli su bir də suvarma, hazırda təsərrüfat dövrüdə suvarma kanallarının vəziyyətləri bərbat haldadır. Yəni kanala su gəlmək vaxtilə su gəlib yer tutub, indi o kanalı müəyyən qədər qazmaq lazımdır. Biz xahiş elədik müvafiq idarələrdən və o problem artıq həll olundu. 2 saat, 3 saat bir ekskavatorun bir kanalda işləməsi ilə 3000, 4000 adamın bir problemi həll olundu. Yəni bunu eləyə də bilərdilər, amma sadəcə oraya gəlir kimsə desin.
Aydındır. Minnətdarım və yeri gəlmişkən debatımıza qoşulmaq istəyən dinləyicimiz var. Səlyan seçicisi Nigar Abbasova bizə telefon vasitəsilə qoşulur və onun sualı var. Buyurun, siz efirdəsiniz Nigar xanım.
Bizim region üçün xüsusilə əhəmiyyətli problemlərdən biri də odur ki, Kürün səviyyəsi daşanda əhalinin sosial problemləri daha da çoxalır və onların evlərini, həyətlərini su basır və bu zaman... Yəni ki, siz nə iş görə bilərsiniz? Bəs sizin köməyiniz onlara nə dərəcədə, yəni ki, öz köməkliyinizi göstərə bilərsiniz? Bir də ki, deyirlər ki, namizədlər, əsasən seçik qabağa deyirlər ki, biz əhalinin sosial problemlərini həll etməyə qadirik. Amma biz maraqlanmaq istəyərdik ki, siz nə dərəcədə yəni, səlahiyyətini çatır ki, buna, yəni deputatlığa, deputatlar vətəndaşın sosial problemlərini həll etmək səlahiyyətindədirlərmi? Bunu bilmək istərdik.
Minnətdarım, çox sağ olun, Yar xanım. Buyurun, Ənna bəy, siz necə düşünürsünüz bu suallar ətrafında?
Üzr istəyirəm, Rahim müəllim. Prezident fərmanı ilə bağlı bir neçə söz demək istəyirəm. Mən həmkarımın fikri ilə razı deyiləm. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda normal dövlətlərdə olmayan bir qeyri-normal praktika var. Bu da ondan ibarət ki, adətən prezident fərmanları verilir və bu fərmanlarda göstərilir ki, məmurlar qanunlara mütləq əməl eləməlidirlər. Əslində, prezident fərman vermək əvəzinə qanuna əməl eləməyən məmurları cəzalandırmalı, vəzifəsindən kənarlaşdırmalıdır. Çox təəssüf ki, prezidentin 11 may tarixli fərmanı olmasına baxmayaraq, bugün Azərbaycanın əksər rayonlarında, o cümlədən Saatlıda icra strukturlarının rəhbərləri, icra hakimiyyətinin başçısı başda olmaqla seçki prosesinə qanunsuz müdaxilə edirlər və nəinki öz vəzifələrini yerinə yetirmirlər, üstəlik həm də qanunlarla yanaşı prezidentin o fərmanını da pozurlar. Qaldı dinləyicinin sualı ilə bağlı demək istəyərdim ki, mən seçki qabağı görüşlərimdə də əhali ilə söhbətlərdə hər dəfə qeyd edirəm ki, deputat əhalinin sosial problemlərinin bilavasitə həlli ilə məşğul olan məmur deyil. Ancaq hesab edirəm ki, deputat bu səlahiyyəti daşıyan vəzifəli şəxslərin, nazirliklərin qapısını döyməklə seçildiyi əhalinin problemlərini öyrənib onlara çatdırmaqla və onların həllinə nail olmaqla sosial problemlərin həlli ilə yalnız dolayısı ilə məşğul ola bilər. Ancaq çox təəssüf ki, bugün namizədlər populist çıxışlara yol verirlər və əhaliyə elə vədlər verirlər ki, o nə Milli Məclisin, nə deputatın səlahiyyətinə daxil deyil. Bu sadəcə əhalinin səsini oğurlamaqdan başqa bir şey deyil.
Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə 4-cü parlament verilişidir. Qonaqlarımız 60 saylı Səlyan Neçila Seçki Dairəsindən bitərəf namizəd İqtisad Universitetinin dosenti Niyazi Həsənov və telefon xəttində Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti 62 saylı Sadlı Seçki Dairəsindən Azadlıq Blokunun namizədi Ənnağı Hacıbəyli və 59 saylı Səlyan Seçki Dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin bölmə rəisi Əkrəm Abdullayevdir. Studiyada mən Rahib Azəri.
Niyazi müəllim, siz nəcə düşünürsünüz? Deputatlar, yəni Səlyanda Kürt çayının qalxması ilə bağlı müəyyən bir şey edə bilərlərmi və dinləyicimizin qaldırdığı digər məsələ bu əhalinin güzaranının yaxşılaşdırılması ilə bağlı verilən vədlərlə bağlıdır. Buyurun.
Bilirsiniz, mən Kürün qırağında böyümüşəm. Ona görə də Kürün qırağında olan bütün o əraziləri çox gözəl tanıyıram və oradakı o problemlər hamısı mənə çox tanışdı. Lakin əgərləri Azərbaycan Respublikasının dövləti, Azərbaycan Respublikasının deyək ki, müvafiq orqanları Kürt çayının axmasını tənzimləmirsə və yaxud da tənzimləyə bilmirsə, deməli bu dövlətin o strukturalarında müəyyən problemlər var. Və xalqı əsas narahat edən problemlərdən biri də bu günləri budur. Dünyada bir çox çaylar var ki, onlar Kür çayına nisbətdə daha tez bir dövrdə deyək ki, öz axarının sürətini dəyişir və yaxud da ki, deyək ki, sel axınları daha tez-tez baş verir. Lakin bununla yanaşı, o çayların çox az hissəsində görərsən ki, bu problemlər baş verir. Çünki insanlar tikdikləri ev zinə basır. O zinələr sayəsində isə bir evi Kür qırağı zonasında bugünkü şəraitdə tikmək doğrudan da çox ağır məsələdir. Və insanların illər boyu qazandıqları və yaxud tikdikləri evlər bir həftənin, bir ayın içərisində urrayıb gedir. Bu baxımdan mən bu məsələyə belə baxıram ki, Kür çayı boyunca müəyyən platinalar tikmək olar və s. Yəni, bunların ayrı bir müzakirə etmək olar. Mən bir neçə kəlmə Nağı müəllimin fikrinə öz fikrimi bildirmək istəyirəm ki, o mənim fikrimdə müəyyən bir qüsurların tapmağa bəlkə də çalışdı, amma mən hesab edirəm ki, belə ola bilməz ki, prezident fərman versin və sonra da icra orqanlarına tapşırsın ki, həmin fərmanı onlar postsunlar. Düzdür, mən özüm də kəndlərdə gəzirəm. Bugünləri seçki siyahılarının vəziyyəti nə gündədir? Seçki siyahıları artıq müəyyən məmurlar, mən də bunların hamısını içindəyəm və bilirəm də ki, məmurların çoxları şəxsiyyət vəsiqələrini alacaq insanların bugünləri şəxsiyyət vəsiqələrinin serokopiyalarını çıxardırlar, onları götürüb özlərində gizlədib saxlayırlar ki, sonra bəlkə nəsə edə bilsinlər. Mənim məqsədim sadəcə olaraq insanları bu mübarizədə, yəni bu seçki prosesindən istifadə edərək parlamentə elə adamların keçməsi üçün şərait yaratmaqdır ki, bilirsiniz, bir adam səhv edə bilər, bəlkə də 10 dəfə də adam səhv edə bilər. Amma 100, 1000 nəfər əgər seçim edirsə, orada heç vaxt səhv ola bilməz. Ona görə də insanların fikri əsasdır. Deyək ki, bəlkə də mən də öz görüşlərimdə insanlara deyirəm, deyirəm, bilirsiniz, mən gəlməmişəm ki, mən xahiş edim ki, siz ancaq Niyazi müəllimə səs verin. Siz bu 14 nəfərin içərisində baxın görün, kim daha layiqdir, kim problem həll edə bilir. Kim bugünləri heç olmasa idarə etmə, menecment haqqında bir kitab oxuyubsa, kim hüquqşünasdır və doğrudan da həqiqi hüquqşünasdırsa, onlara səs verin. Çünki sabahları onlar parlamentdə oturub həmin problemlərin həlli yollarını fikirləşəcəklər. Qanun iqtisadiyyatın və siyasətin idarə edilməsində bir metoddur, vasitədir. Ona görə də qanunlar elə olmalıdır və qanunları bugünləri bizim təkcə hüquqşünaslarımız bilməli deyil. Qanunları bütün xalq bilməlidir ki, əgərləri bu qanuna görə məni niyə görə cəzalandırırlar və öz qanun hüquqlarımı heç olmasa necə müdafiə edim? Və bugün hamımız da bilirik ki, heç insanlar öz elementar hüquqlarını da bilmirlər. Bu baxımdan mən Ənnağı müəllimə çox böyük hörmətlə yanaşıram və hesab edirəm ki, onun fikirləri və prezident haqqında, prezident ölkənin 5, deyək ki, əgər biz cimnə, əyərləri biz, deyək ki, bayrağa, əyərləri biz konstitusiyaya necə hörmətlə yanaşırıqsa, prezidentə də o hörmətlə yanaşmalıdır. Çünki bəlkə deyək ki, o prezidentin seçkisində mən iştirak eləməmişəm. Amma buna baxmayaraq bu fikirlər, bilirsiniz, bütün dünya ölkələrində belə bir praktika var. Hər kəsən öz münasibətini başqa yerdə bildirə bilər, lakin ümumilikdə prezidentdir, konstitusiyadır, bayraqdır, cimdir, hansı ölkənin cimi çalınırsa çalınsın, o cim bizim xoşumuza gəlir, gəlmir, ondan asılı olmayaraq biz ayağa dururuq. Deməli, biz ona hörmət əlaməti olaraq ayağa dururuq.
Əkrəm müəllim, siz necə düşünürsünüz bu sonuncu sualla bağlı?
Mən dinləyicinin sualına bildirməmişdən öncə qısaca olaraq, bir fikir bildirmək istəyirəm. Ənnağı müəllim söylədi ki, icra strukturlarının yerlərdə müdaxiləsi. Bilirsiniz ki, Respublikamızda bu seçki prosesi başlanandan sonra ilk dəfə olaraq bu icra strukturlarının seçkiyə müdaxiləsi ilə əlaqədar olaraq Salyan rayonunda icra başçısının müavini işdən azad olundu. Və sözün əsl mənasında mən yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi və üzv olduğuma görə yox, bir vətəndaş kimi mən bilməm, ola bilər Saatlıda və yaxud hansısa rayonda hansısa problemlər olsun. Bu yalnız və yalnız o regionlarda, o rayonlarda çalışan məmurların vicdanından və o məmurlardan asılıdır. Amma Salyan rayonunda mən qeyd eləmək istəyirəm ki, o məsələlər çox ciddi bir məsələ kimi qoyulub. İcra strukturları qətiyyən seçki prosesinə qarışmır. Mən hətta bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, biz kəndlərə filana görüşə gedəndə hətta icra nümayəndələri gəlib görüşməyə belə qorxurlar. Yəni, bu məsələ çox ciddi, yəni qorulub ki, icra strukturları seçki prosesinə qarışmamalıdır. Ve ona göre ben bu fikrimi bildirmek istiyorum. Kaldı ki dinleyicinin fikrine düzdür. Salyan rayonunun hem ağır problemlerinden biri bu Kür çayının taşmasıyla alakadardır. Ve olabilir ki dinleyicinin kararı yoktur. Artık Salyan rayonunun regional inşaatı ile bağlı yeni bir program tespit olunur, program hazırlanır. Ve o programda bilirsiniz Salyan rayonunun coğrafi elədir ki yerleşmesi. Kür Salyan rayonunun gelir içinde müəyyən qədər axarını dəyişir və təzədən qayıdıb axmağa başlayır və o ərazini indi dövlət proqramında var ki, o ərazi kəsdiriləcək. Yəni, Kür çayının axınına heç bir şey maniyə olmayacaq. Yəni, döngələr filanlar olmayacaq və şəhərin ərazinin 600 hektara yaxın genişlənməsi nəzərdə tutulur. O Kür çayının müəyyən qədər kəsilməsi ilə əlaqədar olaraq. Və çayın sürəti heç bir yerdə yəni dayanmayacaq, çay daha sürətlə axıb gedəcək. Və bilirsiniz ki, o Kür çayı daşanda Neftçala rayonunda Kürün dənizə birləşdiyi yerdə müəyyən qazma işləri aparıldı, Kürün o dərinləşdirilməsi prosesi aparıldı və bu il o problemi Salyan rayonunun əhalisi yaşamadı. Və bu proses gedir, başqa bir məsələni də demək istəyirəm, Salyan rayonunda Balakür, Akkuşa çayı deyilən bir kiçik suvarma kanalı var, o da Salyan rayonuna girəcəkdə bir ərazi yaşayış maksimindən keçir. Və o çayın da axarının dəyişdirilərək rayonun içərisində o yaşayış maksiminin yanından yox, daha kənardan keçməsi. Ona görə ki, o yaşayış maksiminin əhalisi o çayın daşmasından da tez-tez narahat olurlar, əziyyət çəkirlər. Və o proqram da var, gələn il və 2007-ci ilin ortasına qədər bu məsələ bir dəfəlik həll olmayacaq.
Minnətdaram. Yeri gəlmişkən, Əkrəm müəllim, sizdən soruşmaq istəyirəm. O icra başçısının müavini hansı ki işdən azad olub seçkiyə müdaxilə etdiyinə görə. Bəli. Onun aqibəti nə yerdə qaldı? O işsizliyə yoxsa başqa bir yerdə işlə təmin olunub?
Heç bir yerdə işlə təmin olunmayıb. O tamamilə icra strukturundan uzaqlaşdırılıb və bilmirəm. Mən açığı o məsələlərlə maraqlanmamışam, amma bilirəm ki, o uzaqlaşdırıldı vəzifə.
Minnətdaram Niyazi müəllim, Ənnağı müəllim və Əkrəm müəllim. Hər üçünüzə bu gələcək imtihanda uğurlar diləmək istəyirəm. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Və salam. Siz İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan 4-cü parlament verilişini dinlədiniz. Qonaqlarımız 60 saylı Səlyan Neçula seçki dairəsindən bitərəf namizəd İqtisad Universitetinin dosenti Niyazi Həsənov və telefon xəttində Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti 62 saylı Sadlı Seçki Dairəsindən Azadlıq Blokunun namizədi Ənnağı Hacıbəyli və 59 saylı Səlyan Seçki Dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin bölmə rəisi Əkrəm Abdullayev. İndi isə verilişi hazırlayanlar barədə. Səs rejissoru Cavanşir Ağamalıyev, prodüser İlkin Məmmədov, aparıcı Rahib Azəri. Proqram Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. Görüşmək ümidi ilə salamat qalın. 4-cü parlar.
Aç qapını mən gəlim. Səsini ver, incəlim.
Nə oldu? İş tapdın?
İş tapmadım. Amma iş verən tapdım. Həyatım, bir o radyonu aç.
Bilirsiniz, aktiv seçki hüququ nədir? Bu, 18 yaşına çatmış vətəndaşlara verilən hüquqdur. Onlar bütün seçkilərdə səs verə, seçkilərin gedişini izləyə, seçki öncəsi təşviqatda iştirak edə bilərlər.
Əcəb danışırlar.
Seçkilərdə kimlər iştirak edə bilər?
18 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, ölkə ərazisində 5 ildən az olmayaraq daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər seçkilərə qatıla bilər.
Kim bizim dairədən parlament üzvlüyünə sənəd verəcəksə, demək həm də mənim gələcək işə götürənim olacaq. Kimin proqramı ağlıma batsa, səsimi də ona verəcəm.
Ölkəy bikəy ay kişi, yüzə dözən yüz birə də dözər.
Sən heç mənim ısmarılı görmüsən? Aktiv seçki hüququmu elə aktiv yerinə yetirim ki, işə düzətmə bürosu qabağında dindik dayansın. Arvad, bir o radionun səsini ver.
Vətəndaş hansı halda səs verməyə qatılmır? Səs vermə günü təyyarələrdə və hava limanlarında, qatarlarda və dəmir yol vağzallarında, eləcə də ekspedisiyalarda olan vətəndaşlar səs vermədə iştirak edirlər.
Vallah, elələrin bilmirəm. Amma mən yerin deşiyində də olsam səs verəcəm. Özüm seçəcəm.
Səni bu xasiyyətinə görə sevdim də, ay kişi.
Bir özü sevən ağlamaz. Bir də özü seçən.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfl.org.
Azadlıq